Lebih 2 juta pengunjung disasar hadir ke Karnival Usahawan Desa KUD yang berlangsung selama 5 hari bermula esok di MyTech Kuala Lumpur. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi optimis platform ini mewujudkan akses pasaran produk dan perkhidmatan usahawan luar bandar termasuk meneroka peluang pasaran baharu.
Seramai 1,000 usahawan yang telah dikategorikan dalam pelbagai-bagai sektor, di mana kita bukan hanya melibatkan soal pameran produk-produk yang dikeluarkan, bukan hanya makanan dan minuman, tetapi semua produk yang dikeluarkan oleh usahawan-usahawan mikro, kecil dan sederhana. Dan kita jangkakan seramai 2 juta orang akan hadir ke MyTech ini mulai daripada 30 hari bulan Julai ini hingga 3 hari bulan Ogos.
Bertemakan Desaku Mendunia, KUD menggabungkan 3 program keusahawanan utama iaitu Karnival Usahawan Desa, Hari Peneroka Felda dan Showcase Satu Daerah, Satu Industri.